ሰላም ከመይ ተምሲኡ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ረቡዕ 9/2023 ኣብ ኣስመራ 3/2015 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፌስቲቫላት ኤርትራን ዘጋጥሞ ዘሎ ጎንፃዊ ተቃውሞን ኣብ ማዓስከራት ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘስምዕዎ ዘለዉ መረረታት ድሕ ዜና ክስዕብ እዩ። ካብ ኣስመራ ድማ ንዓላሚ ብሽግለታ መድሃኒ ተክለ ማርያም ክነቕርቦ ኢና። ሰናይ ምክትታል ንዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን
ከመይ ውዕልኩም? ዕለታዊ ዜና ክነስማዓኩም። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ንምልሻታት ከም ዘውፅኦም ነበርቲ ገሊፆም፣ ርእሰ ከተማት ክልል ዝኾነት ባህር ዳር እውን ሎሚ ሃዲኣ ከም ዝውዕለት ነበርቲ ይገልጽ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዝተፈላለዩ ምንጭታት መሰረት ገይሩ ነዚ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትማሊ ሰሉስ ንጎንደር ሎሚ ረቡዕ ድማ ንላሊበላ ከም ዝተቆፃፀረ ነበርቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ፋኖ ተባሂሎም ዝፍለጡ ዕጡቃት እቲ ክልል ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ሰራዊት ምክልኻል ካብተን ከተማታት ኣርሒቆሞ ነይሮም እዮም። ድሕሪ ኩናት ክልል ትግራይ ዝኸበደ ፀጥታዊ ቅልውላዊ ምዃኑ ይግለጽ። ሕጂ መንግስቲ ኣብቲ ክልል ህፁፅ ኣዋጅ ብምእዋጅ ወተሃደራቱ ናብቲ ክልል ኣዋፊሩሎም። ብዛዕባ እዚ ርእቶ ክህቡ ብሮይተርስ ዝተሓተቱ ወሃብቲ ቃል እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምላሽ ኣይሃቡን። ሓደ ፋኖ ምልሻ ግን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብፍሉይ ሓይሊ ፖሊስን ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ምልሻ እንተሓጊዙ ካብ ከተማ ጎንደር ኣውፂኡና ኣሎ ክብል ንሮይተርስ ተዛሪቡሎም። ብርቱዕ ኩናት እዩ ነይሩ። ንሶም ታንክታት ከይተረፈዮም ተጠቒሞም፣ ንሕና ግን ብካላሽንኮቭ ጥራይ ኢና ኢሉ ሽሙ ከይገለፀ ሓደ ከባቢያዊ በዓል ስልጣን ጎንደር እውን እቲ ሰራዊት ዳርጋ ተቆፃፂርዋ ኢሉ፣ ላሊበላ እውን ከምኡ ሎሚ ከም ዝተቆፃፅርዋ ነበርቲ ሓቢሮም ኣሎ። ብዛዕባ ኣብቲ ተኽሲ ዝወረደ ክሳራ ሙሉእ ሓበሬታ የለን። ነበርቲ ላሊበላ ግን ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ኣብ ዝነበረ ውግእ ልዕሊ 10 ተዋጋእቲ ከም ዝሞቱ ይገልፁ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገኑ ብሰንኪቲ ኩናት ኣቋሪፅዎ ዝቐንየ ናብ ጎንደርን ባህርዳርን ዝገብሮ በረራ ፅባሕ ሓሙስ ከም ዝቕፅሉ ኣፍሊጡሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ኣምሓራን ዝርከቡ ሕፃናትን ኣዴታትን ረድኤ ንምብፃሕ መንገዲ ክኽፈተሉ ሕፃናት ኣድሕን ዝተባሃለ ኣህጉራዊ ገባር ሰና ይፀዊዖም። ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተረፈ ቁስሊ ገና ከይሓወ እዚ እውን ክድገም ኣይግባአን ኢሉ ሕፃናት ኣድሕን ኣብ ዝለኣኹ ጋዜጣዊ መግለፂ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኦላ ብዝብል ምሕፃረ ቃል ዝፅዋዕ ናይ ኦሮሞ ተሓላቂ ማሕበር ብወገኑ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃት ምልሻ ፋኖን ዝካየድ ግጭት ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ዝገብር ክብል ዘለዎ ሻቐልወት ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ብመሰረት ሃገራውን ኣህጉራውን ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሕሉ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ።
ኣብ ሶማልያ ተሰንኪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መኪና ዝወረደ ሓደጋ ዝተቐብረ ቦምብ ብውሕድ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን 12 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ንኣመሓዳሪ እቲ ከባቢ ዝጠቐሰ ዜና ሓቢሩ። ኣመሓዳሪ ታሕተዋይ ሸበልየ መሓመድ ኢብራሂም ባሬ ከም ዝገለጾ እታ ሚኒባስ ካብ ከተማ ማርካ ናብ ቆርዮስ ዝተባሃለ ከባቢ ሲቪላት ኣሳፊራት ትጓዓዝ ከም ዝነበረ ጠቒሱሎ። ነቲ ሓደጋ ባዕለይ እየ ኣውሪደዮ ኢሉ ሓላፍነት ዝተረከበ ኣካል ዛጊድ ኣይተረኽበን። ኣብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ ዘወርቲ ሚኒባስ ታክሲ ኣድማ ስለ ዝገበሩ ኣገልግሎት መጓዓዝያ እታ ከተማ ከም ዝለመሰ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ። ምስ ሰበስልጣን እታ ከተማ ክረዳድኡ ዘይከኣሉ ዘወርቲ ሚኒባስ ታክሲ ንቀንዲ ጎደናታት እታ ሚልዮናት ሰራሕተኛታት ዕለታዊ ዝንቀሳቐሱላ ከተማ ከም ዝዓፀው እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ቤት ምክሪ ወነንቲ ታክሲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝፈንዎ መግለፂ እቲ ኣድማ ዝተፀውዐ ሓድሽ ዝወፀ ሕጊ እቲ ምምሕዳር ንሕጊ ትራፊክ ዝጣሓሱ ሰብ ታክሲ ካብ ምንቅስቃስ ክግድብ፣ ብዘይ መዘወሪ ደብተር ንዝዝውሩ ሰባት ታፔላ ንዘይብለን ማካይን ክቐፅዕ ስልጣን ምሃቡ ንምቋም ከም ዝኾነ እውን ኣፍሊጡሎ። ብሰንኪ እተን ታክስታት ደው ምባለን ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ንኣውቶቡሳት ክፅበዩ፣ ገሊኦም ድማ ብእግሮም ንክጓዓዙ ከም ዝተገደዱ ዝመፀ ዜና ሓቢሩሎ። ኣርባዓን ሓደን ሰባት ንባሕሪ ሜዲትራንያን ንምስጋር ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን መርከብ ተሰይራቶም ከም ዝሞቱ ካብቲ ሓደጋ ንዘምለጡን ኣብ ደሴት ላምፔዱሳን ዝበፅሑን ሰባት ዝጠቐሰ ትካል ዜና ኣንሳ ገሊጹ። እቲ ትካል ዜና ከም ዝብሎ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ኣርባዕተ ሰባት ኣብታ መርከብ 45 ሰባት ተሳፊሮም ከም ዝነበሩን እቶም ሰለስተ ቆልዑ ከም ዝኾኑን ጠቒሶም። ኣለውቲ ወሰን ኢጣልያ ብወገኖም ከም ዝብልዎ 57 ሰባት ከም ዘድሐኑን ኣስከሬን 2 ሰባት ድማ ከም ዘውፅኡን ገሊፆም ኣለዉ። ዝሓለፈ ቕነ ብሰንኪ ኣብ ቤጂንግ ቻይና ዘጓነፈ ብርቱዕ ሓደጋ ውሕጅ 33 ሰባት ሞይቶም 18 ድማ ሃለዋቶም ጠፊኡ ብመሰረት ሰብ ስልጣን እቲ ሃገር። ብርቱዕ ሓደጋ ኣብ ዝወረዶ ምዕራባዊ ዞባ ሜንቱንግ ቤጂንግ 310,000 ህዝቢ ከም ዝተለከሙን ኣስታት 35,000 ኣባይቲ ከም ዝዓነውን ሎም ረቡዕ ዝተዋህበ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ኣብቲ ዞባ ዝወረደ ሓደጋ ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ይብሉ ሰበ ስልጣን። ባቡላዊ ዝናብ ቤጂንግ ብተርኡ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 140 ዓመታት እቲ ዝበኣሰ ኮይኑ ተሰኒዱ ከም ዘለውን ዝመፀና ዜና ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ተዓዋታይ ዝዓበየ ሎተሪ ኣብ ኣሜሪካ ተገሊጹ። ኣብ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ቲኬት ሎተሪ ዝዓደገ ውልቀ ሰብ ተዓዋታይ 1.58 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ድሕሪ 31 ግዜ ተደጋጋሚ ፈተነታት ምውፃእ እፃ 1.58 ቢልዮን ዶላር ዝተዓወተ ቁፅሪ 32/19/13/33/20 ዝሓዘ ቲኬት ሎተሪ ምዃኑ ትማሊ ምሸት ብወግዒ ተገሊጹ ኣሎ። ነዚ ቁፅርታት እዚ ዘስፈረ ቲኬት ድማ ኣብ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ ከም ዝተሸጠት ንጹር ኮይኑ ኣሎ። መንነቱ ክሳብ ሎሚ ዘይተነፀረ ተዓዋታይ 1.58 ቢልዮን ዶላር ፈለማ 783 ሚልዮን ዶላር ንክርከብ ክውስን ይኽእል እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትሓሓዝ ዘለዎም ፌስቲቫላት ንነዊሕ ዓመታት ብሰላማዊ መንገዲ ክካየዱ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ኣዝዩ ጎንፃዊ ዝኾነ ከቢድ ተቃውሞ የጓንፎም ኣሎም። ተቃወምቲ እቲ ፌስቲቫል መስበኪ ፅርኢ ኢሎም ክገልፅዎ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ብምድንጋር ዕቕባ ዝሓተቱ ዝፍፅምዎ እዩ ይብሎም። ብዛዕባ እዚ ካራኣና ካብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወቶ መደብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ትርጉምዎ ምንያ ፈርቂ ክተቕርበ እያ።
ጎነፅ ዝተሓወሶ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት፣ ምቅፃል መኻይን፣ ባእስን ማእሰርትን ገለ ካብቶም ኣብ ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫላት ወፃኢ ሃገራት ኤርትራ ዝረኣዩ ዘለዉ ተደጋገምቲ ክስተታት እዮም። እዞም ፌስቲቫላት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ዘለዎም ኮይኖም እቶም ካብቲ ምልካዊ ስርዓት ሃዲሞም ዝመፁ ወገናት እቲ ዝሃደምሉ ጨቋኒ ኣገባብ ኣብ ደገ እውን ክስዕቦም ኣይቕበሉን። መንግስቲ ኤርትራ ግን ብናይ ሓሶት መንነት ዕቕባ ዝሓተቱ ክብል ይነፅጎም። ኣብታ ብምልካው ስርዓት እትመሓደር ኤርትራ ኣብ ደገ ዝረአ ዘሎ ተቃውሞታት ነፀብራቕ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ተዓፊኑን ባይታሲኢኑን ዘሎ ኩነታት ይመስል። ኣብታ ነፃነት ፕረስ ዘይብላ ዜጋታታ ንደገ ንክገሹ መውፅኢ ቪዛ ዝሓቱላን ሃገር ጠንቂ ስደት ናይ ብዙሓት መንእስያት እቲ ሃገር ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዃኑ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፀብጻባት ሕቡራት ሃገራትን ይሕብሩ። እዞም ጎንፂ ዝረኣየሎም ዘሎ ፌስቲቫላት ኤርትራ እምበኣር ነፀብራቕ ናይቲ ኣብ ክልተ ዝተኸፋፈለ ኣብ ስደት ዝነብሩ ዜጋታት እቲ ሃገር እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቶም ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዝርከቡ እሞ ሕጂ ኣንጻሩ ዝለዓዓሉ ዘለዉ ተሪር ነቐፌታ እዩ ዘለዎ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ነቲ ንዓመታት ብሰላማዊ መንገዲ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫላት ኤርትራ ብናይ ደገ ዕሱባት ጌርካ ንምዝራጎም ዝግበር ከንቱ ሃቐነ እዩ፣ እዚኣቶም ከዓ ብናይ ሓሶት መንነት ዕቕባ ዝሓተትዮም ክብል ይገልፆም። ካብ መንጎቶም ነዚ ተቃውሞ ዘካይዱ በየነ ገብረ እግዚኣብሄር ዝተባሃለ ነባሪ ኤውሮጳ ግን ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብዘይካቲ ብኣካል ዝግበር ተቃውሞ ምስ ዝምልከቶም መላፍንቲ ኣካላት ብዛዕባ በደላት መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ከም ዝለዋወጡ ይነገር። እቲ ምንቅስቃስ ብሕጋውን ዲሞክራስያውን ኣገባብ ለውጢ ንክመፅእ ክሰርሕ ምዃኑ ድማ በየነ ይጠቅስ። እቲ ፌስቲቫላት ብርጌድ ንሓመዱ ብዝብል መፀውዒ ብዝፍለጡ መንእሰያት እዩ ተቃውሞ ዝጎንፎ ዘሎም። ገለ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ዘለዎን መራኸቢታት እቲ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ምስ ትግራይ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይኸሳም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝጣበቕ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ካሳ ሃይለማርያም ዝተባሃለ ግን ንዓመታት ዝኸደ ምልኪ ኤርትራ ሕጂ ናብ ትግራይ ከተፀግዖ ፍፁም ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ኣብቲ ጉዳይ ትግራይ ኢድ ከምዘይብላ ይምጉት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጊሰን ጀርመን ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ወገናት 26 ኣባላት ፖሊስ ከቕስሉ እንከለዉ ፈንፂጎም ናብቲ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ቦታ ንምእታው ደጋጊሞም ፈቲሮም ካብኣቶም ፖሊስ ንሓያለ ኣብ ቀይዲ ኣውዒሉ እዩ ኣብ ሽወደን ኣብ ፈለማናይ ዝወርሒ 11,000 ዝበፅሑ ተቃወምቲ ንፖሊስ ጥሒሶም ቴንዳታት ኣቃፂሎም መኻይን እውን ኣንዲዶም ብሰንክቶም ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ዝነበሩ ወገናት ድማ ብዳርባ እምንን በትርን 52 ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ከም ዝቆሰሉ መራኸቢታት ሽወደን ፀብፂበን ፖሊስ ሽወደን 100 ካብቶም ተቃወምቲ ኣሲሩ እዩ ሚካኤል ክብረኣብ ዝተባሃለ ተቃዋሚ እቲ ፌስቲቫል ንሓደ መደበር ቴሌቭዥን ሽወደን እዚ ፌስቲቫል ዘይኮነስ ንህፃናት ፅልኢ ዝምህርሉ መድረኽ እዩ ክብል ተቃወምኡ ኣስሚዑ ነይሩ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ድማ ኣብ ቶሮንቶ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ ፓርክ ዝግበር ዝነበረ ፌስቲቫል እቲ ከተማ ንክስርዞ ተገዲዱ ካልኦት ፌስቲቫላት ግን ብዘይተሪር ተቃወሙ እዮም ተካይዶም ተሳተፍቲ እዞም ፌስቲቫላት ከዓ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ባንዲራ ሒዞምን ናይ ዓወት ምልክታት ክገብሩን ይረኣዩ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብጉዳይ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ኤርትራ ወትሩ ምስ ነቐፊኦም ሶኒ ብፍሉይ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝቐረበ ሪፖርት ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ተላኢኹ ነይሩ ኣብቲ ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ንስድራ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙ ዝገብሮ ኣዝዩ ቐፃዒ ተግባራት ተዘርዚሩ ቀሪቡሎም ነቲ ብሱዳናዊ ኮሚሽነር መሓመድ ባቢከር ዝቐረበ ፀብጻብ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ምላሽ ሂብሉ እዩ
ተሰምዕዎ ዘለኹም ብዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ዝምልከት ክንከይድ ኣብ መዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዶ ሓርሽን 1,700 ዝኾኑ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ዝገልፁ ስደተኛታት ንዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ረድኤት ብዘይምርካቦም ከም ተፀገሙ ይገልፁ ኣለዉ ንድሕነቶም ብምስጋእ መንነትና ከይግለፅ ዝበሉ ስደተኛታት ንድምፂ ኣሜሪካ ብስልካብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕተት ኣብ መዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን 1,700 ከም ዘለዉ ተዛሪቦም እንተኾነ መሰረታዊ ኣገልግሎት ስለ ዘይንረክብ ንሞትን ሕማማትን ተቃሊዖም ምህላዎም ይነግሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንግብረ መልሲ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት እውን ኣካቲቱ ዘዳልዎ መደብ ኣሎ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፍሉይ መደብ ይቐርብ ኣሎ
ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ንልዕሊ 10 ዓመት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ሓደ ወሃብ ርእቶ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምስ ተወልዐ ኣብ ልዕሊ እተን ማዓስከራት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወን ብሰንኩ ድማ ጉድኣት መብፅሑን ሓቢሮም ነቲ ኩናት ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ትግራይ ኣብ ሰሜን ጎንደር ናብ ዝርከብ ማዓስከር ዳባት ከም ዝተወሰዱ ዝተዛረቡ እቶም ወሃብ ርእቶ ንሕና ግን ክንከይድ ስለ ዘይደለና ኣብዚ ተሪፍና ይብሉ እንተኾነ ቀረብ መሰረታዊ ኣገልግሎት ብዘይምህላው እቲ ስደተኛ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዝርከብ ይገልፁ
ዳርጋ 10 ወርሒ ገርና ኣለና ኣብ ረድኤት ካብ ዘይን ወሃብ ኒሳር የለን መንግስቱ ንዓና ቁልሃ ይበለናን በካ ጠቕላላ ዝኾነ በልዕ ንሰትዮ ነገር የለን በካ ዝያና ዘለና ዳርጋ ሕጂ ናብ ምልማን ዳርጋ በፂሕለት ህዝቡ ማለት እዩ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ዳቦ ክልምን ይውዕዶ ቶም ደቅና ላስ ንሓንሳብ ሳግዎም ንሓንሳብ ሂብዎም እቲ ኣብ ዝበልዑ ከዓ ፅሬት የብሉን ስለዝኸውን ይሓሙ ትምህርቲ ዝበሃል ካ ይሕሰብን ካብ መሰረቱ የለን በካ ብሓደጋ ኣለና ብሓቂ ሕመቕና ዘለና
ኩናት ትግራይ እንትጅመር ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝተጎድኡ ዝሓበሩ እቶም ውሃብ ርእቶ ኣገልግሎት ሕክምና ስለዘየሎ ግን ሓገዝ ክረኽቡ ከምዘይከኣሉ ይዛረቡ እቶም ስደተኛታት ተፀጊሞም ከም ዘለዉ እውን ይገልፁ
ሕክምና የለን ሕክምና እንተሃለዉ እውን ዘይተኣደነ ገንዘብካ ትኸፍል ካ ፈርማሲታት እዩ ንሕና ዓቕሚ የብልና ክንከፍሎ ይንኽእልን ኮና ሓይምና ለይቲ እውን ክንቀርፋ ኣይንኽእልን እቲ ቦታ ዘለናዮ ወታደራዊ ቦታ ይኮይኑ ዘሎ ዓበይት ኣለዉ ኣይሽት ኣለዉ ህፃናት ዝያዳ ኣለዉ በካ ተጠቅታዕቲ ዝኾኑ ህፃናት ኣለዉ ሕማም መፅት በካ ቁልሕ ዝብለና ሰብ የለን ካብ መሰረቱ ከም ምህላው ከም ቋንቋ ስለንዛረብ ቋንቋ ናይ ዝሃገር ስለዝኾነ ባህልና እውን ብቶም ስለዝኾነ ምስቶም ማሕበረሰብ ሃገረሰብ ብጣዕሚ ተሓባበርና ይሕግዙና እዮም ካብ መንግስቲ ግን ዝረኸብና ሓገዝ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ዋላ እዞም ይንሻር የለውን ዋላ ገሌ የለውን ዝኾነ ነገር ዘሎ የለን ኣብ ቅድሚ ሓደጋ ኢና ዘለና።
ነቲ ከባቢ ዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ኣምሓራ ነቶም ስደተኛታት ካብ ማዓስከር ወፃኢ ክንቀሳቀሱ ከምዘይፈቅድሎም እውን ኣዘኻኺሮም። በዚ ምክንያት ድማ ናብታ ኣብ ጥቓት ማዓስከር እትርከብ ከተማ ማይ ፀብሪ ብምኻድ ኣገልግሎት ባንኪ ንምርካብ እኳ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣለው። ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ማዓስከር ማይ ፀብሪ ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ካሊእ ውሃብር ኢቶ ድማ ብሰንኪ ስእነት ሕክምና ሰባት ይሞቱ ምህላዎም ይገልፁ።
ሕክምና ኣገልግሎት እዩ ዝበሃል የለ ማዕሪ ሕጂ ኣነ ሓይ ንሓስ ሒ ኣስወር ስሒዝነ ዝገዛ ኣምላኸ ኢሊ ሰበለ ሸት ዝዋጋዕ ዘለኹ ማለት እዩ። ሕክምና ስእነት ክሳብ 20 ልዕሊ 20 ዝኾነ ሰባት ሞይቶም ማለት እዩ። ተወሳኸብቲ ማዓስከር እውን ከምኡ ሕማማት እውን ዝኾነ ሰብ ይትካዒ ዘሎ።
በቲ ገጢሙና ዘሎ ፀገም ንስነ ልቦናዊ ፀቕጢ ንቃል ዓለና ድማ ይብሉ።
ዳርጋ ሕጂ እውን ገና ኣብ ክባን እፅዋን ናይ ወፃናን ዘለና ማለት ንሕና ኣብ 4 መእዝን ብኣፅዋር ዝተኸበበሉ ከባቢ ንወትና ሓደጋ ዝኾነሉ ከባቢ ገና ኣብ ክሳብ ሓይልታት ዝተፋጠጡ መዛዘም ዘይተረኽቦ ጉዳይ እዩ ተቐሚትና ዘለና ሰባት ኢና ዘለና ማለት እዩ። ሰብዚ ዘሎ ሰብ ብምሉ ናይ ስነምራዊ ስነልቦናዊ ማሕበራዊ ኣካላዊ ፖለቲካዊ ስምድራት ማሰይት ወሪድዎ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስደት ነዊሑ ክፈትሕ ዝኽእል ኣካል ኣይተረክበን ጥርሓን ተቕርብ ሓላፍነት ዝዋፅእ ኣካል የለን። ስለዚ ስደተኛ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣንከፊእዎ እዩ ዘሎ። ናይ ሞራላዊ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ናይ ፋይናንሳዊ ደገፍ ወይ ናይ ሮማተርያል ደገፍ ስለዝግበረልና ስንፈቃድ ክምናፀን ንበል ማለት እዩ።
ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ትግራይ ናብ ማዓስከር ዳባት ከም ዝኸዱ ይዝከር። ካብኣቶም ሓንቲ ዝኾነት ውሃቢት ርእቶ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እውን ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ምስ ደቃ ናብ ትግራይ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ከም ዝተመለሰት ትገልጽ።
ናይ ዳባት ኩነታት ፅቡቅ ኣይኮነን ዓብዩቱ ሓደቲ ኣነባብሩ ማለት እዮም ሓንቲ ቴንዳ ቸርኪት ቴንዳ ኖርማል ብሻኔራ ሸርዛ ብሽካይካ ትልቅስ ባለንሰይ ትኾንካ ዝኾነ ሰብ ንካልእ ንካልእ ዝኾነ ነገራት ንስርኪ ይኹን ንካልእ ነገራት ካልእ እዩ። ካልኣይ እቲ ያስቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኣየር እውን ብህፃ እውን ክሒፍካ ምንባር ዝከኣል ኣይኮነን። ሳልሳይ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ኣለንቲክ ነገር እውን ኣለዎ ስ ቦታ ህፃውንቲ ካብ ደምቲክ ክናበልሉ እዩ ሕዚነት ናዘቕለተ እዩ ማለት እዩ። ብዓብዩ ከዓ ኣብ ሰዓት እዚ ክልበት መወዳእታ ዘራሽን ምስ ወሰደት ካብ ሕዚ ሰብ ዲስትሪብሽን ኣገላ ዝበሃል እኽሊ ሳብ ሕጂ ኣይወሰደን ኣሎ። ዝመፅእ ዝነበረውን እኹል ኣይኮነን ዓሰርተ ኪሎ እየን ዓሰርተ ኪሎም ግዜ ሕሰብ በልስኻ ዓሰርተ ኪሎ ሰብ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ክበለ ካብን መድሓኒ ካብን ካልእ ነገራት ንድሕር ክትጥቀመለን ፅኢልካ ብጣዕሚ ያስጠቀይሾ ነገራት ናይዚ ቦታ ብልጭኡ ዋላ ምስ ሕብረተሰብ ምስ ስለዝተለባመድና ካብ ዝቀረባ ኬታ ዝኾነ ኣንጀ ክታር ትኽእል ማይ ካብ ዝኾነ ሻክ ክንትትል ከምዚ ንዓይነት ዝሓሸ መናብሩ ብፍላይ ከምቲ ስደተኛ ዝውሃብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንተንረክብ ዝሓቂ ኩነታት ዝሓስቦ ክኸቡ ምክንያት ይጣዕና ዝመ
ሕዞም ማይ ዓይኒ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል?
በቃ ማይ ዓይኒ ዘሎ ኩነታት በቃ ንውዕል ንሓድም ከም ሰብ ፈጣሪ ዝባሃል ዎ ሓንቲ ሓይ ክትበርቅ ከላ ሓደ ነገር ሒዝና ይመፅ ኢልና እምበር ምንም መኒካ ዝብለና ነገር የለን። ዝህበካ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህበካ ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ኣብዚ ቦታ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ንስደተኛታት ዳባት ዝውሃብ ዝነበረ ረድኤት ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ጠጠው ከም ዝበለ ምስ ገለጸ ናይዚ ምክንያት ድማ ዩኤስኤድን ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ቀረብ ሓገዝ ስለ ዘቋረፁ እዩ ኢሉ። እቲ ትካል ብዛዕባ እቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ቅድምን ትብል ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት መብዛሕቶም ናብ ዳባት ዓለም ዋጭ ከም ዝተዛወሩ ምስ ሓበረ እቶም ኣብኡ ዝተረፉ ስደተኛታት ግን ኣገልግሎት ከም ዘይረኽቡ ኣቐዲምና ኣፍሊጥና እዮም ኢና ኢሉ። ሕዚ እውን ናብ ከባብታት ማይ ፀብሪ ክንበፅሕ ኣይንኽእልን ዝብል ምላሽ ይበሎ ዩኤንኤችሲኣር። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ብወገኖም ኣብ ማዓስከራት ትግራይ 1,700 ስደተኛታት ከም ዘለዉ ምስ ገለፁ ዝምልከቶም ኣካላት ጠመተ ክገብርሎም ይሓቱ።
ንዓለም ከተካልሕልና ኤርትራውያን ድዮም ሚኒስተር ድዩ ዋላ ገበርትሰናይ ንጂኦታት ድዮም ዋላ ዝተፈላለዩ ዋላ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ምክንያቱ ተቐቢልና ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ኤርትራውያን ና ምክንያቱ ሕጋውያን ናብ ሕጊ ተቐቢልና ኣበይ ኣለኹም ኩለና መገዲ ክፍፈተልና ዋላ ናብ ዘለናዮ ቦታ ማለት ንሽረ ድዩ ዋላ መቐለ ድዩ ካብ ሞት ክንድሕን ካብ ጢመት ክንድሕን ካብ ሕማም ክንድሕን ኣብ ዘለናዮ ቦታ ሓገዝ ክግበረልና ዝኾነ ነገር ሲ ዓለም ክትርየና ከም ዘለዋ ክገብሩልና ኢና ተስፋ ዘለና።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ዝሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ዝቕፅል ፍሉይ መደብ ድማ ናብ ኣስመራ እዩ ዝወስደና። መድሃኔ ተክለ ማርያም ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ዓዲቀ ተወሊዱ ዝዓበየን ዝነብርን ኮይኑ ኣብ ሞያ ምምህርና ዝሰርሕ ዘሎ ወለንታዊ ዓላሚ ብሽግለታ እዩ። መድሃኔ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኤርትራ ንዝመፁ ጀመርትን ድሌት ዘለዎም ተቐዳደምቲ ብሽግለታ ብምኩስኳስን ብምዕላምን ናብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ጋንታታት ንክሰጋገሩን ካብኡ ሓሊፎም ኣብ ደረጃ ፕሮፌሽናላት ክበፅሑ ባይታ ዝፈጠረ ኣብነታዊ መምህር እዩ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ብዛዕባ እዚ ኣብነታዊ ዜጋ ተወሳኺ ሊኢኹልና ኣሎ።
መድሃነ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 2007 ክሳብ 2009 ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ከም ዝነበረን ብሰንኪ ሕፅረት ቁጠባ ካብቲ ዝፈትዎ ስፖርት ከም ተፈለየን ድሕሪ ምግላፅ እቲ ንዑ ዘጋጠሞ ኣብ ካልኦት ክድገም የብሉን ካብ ዝብል ናብዚ ወለንታዊ ተግባር ከም ዝኣተወ ተዛሪቡ
ሽዑ ከ ግድፎ ከሉ ከዓ ሳይክል ናብ ኮርሶ ክገዛ ዘይክእል ሰብ ስለ ነበረ ክቡራት ስለ ነበረ ቶምሳይ መቃድምተይ ነበሩ እዞም ሕጂ ፕሮፌሽናላት ኮይኖም ዓበይቲ ተቃድምቲ ዘለዉ እሶም እዮም መቃድምተይ ነይሮም መብዛሕቶም ሕጂ ነቲ ኣነ ድሰኣንኮ እሶም ክስእንዎ የብሎም ብድብል ሓቦይ ኣነ ጀሚር እየ ምስ ድሌቶም ከለዉ ንኣብነሲ ገዛ ክራይ እንትሕሪ ኢልና ገዛ ክራይ ትሕሪ 5300 ኮይና ከን 300-500 ደይብሎም ክህልዎ ክእል እዮም ብሰንከን ተሰናኺሎም ገድፎ እውን ይክእል እዮም ማለት እዩ ስለምንታይ ግና ፅባሕ ንጎ ልዕሊ እዩ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ፍቕርን ሕውነት ብ300-500 ንርከብ ኣይርከብኒ ካብ ማንም ሰብ ሎሚ ኣነ ተደቀሶምኩ ሰብ እዮም በርካስ ኣብ ኩሉ ቦታ ስድራ ኣለውኒ ማለት እዩ ኣብ ሰገነይት ኣለውኒ ኣብ ሰንዓፈ ኣለውኒ ኣብ ከረና ኣለውኒ ኣብ ተሰነይ ኣብ ኩሉ እጂ እዚ ብገንዘብ ኣይትመኒ
ቀንዲ ዕላማየን ድሌተይን ኣብ ብሽክሌታ ክወዳደሩን ዝደልዩ ተቐዳደምቲ ባይታ ብምፍጣር ንነፍሶም ኮይኖም ንሃገር ክኾኑ ምግባር እዩ ዝበለ መድሃነ ነቶም ተቐዳደምቲ በዓሉ ሃሰስ ኢሉ ከም ዝረኽቦምን ብሰባትን በዓሎምን ናብኡ ንዝመፁ ከም ዝቕበልን ብምምልካት ድሌትን ዲሲፕሊንን ንዘለዎም ኩሎም ብዓቕሙ ተቐቢሉ ሞያዊ ሓገዝ ከም ዝገብረሎም ሓቢሩ። ነቶም ቤተሰብ ዘይብሎም ካብ ዞባታት ዝመፁ ጀመርቲ ተቐዳደምቲ ኣብ ገዝኡ ብምዕቋብ መደቀስ ሂቡ ዝበልዖ እናበልዑ ክሳብ ጋንታታት ዝረኽቡ ከም ዘፅንሖምን ኩሉ ዘድሊ ናይ ብሽክሌታ ተዓሊም ከም ዝህቦምን ዝገለፀ መድሃኔ ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ከም ዝፅንበሩን ንሃገር ወኪሎም ዝወዳደሩን ብደረጃ ፕሮፌሽናላት ኮይኖም ዝፃወቱን ተቐዳደምቲ ከም ዘፍረየ ብኣብነት ኣረዲኡ።
ካብ 25 ክሳብ 30 ተቐዳደምቲ ዝኾኑ በፂሖም ኣለዉ ኣብዘን ዓበይቲ ጋንታታት ሕጂ ህልዋት ደለዉ ኣለዉ ብዝኾነ ምክንያት ቋርፅዎ ኣለዉ ኣብ ዓበይቲ ምስ በፅሑ ሃገራት ጋንታ ድገሽ እውን ብዙሓት ኣለዉና ካብቶም ዓበይቲ ንኣብነት ሳምሶን ሃብቶ ኣዝዩ ዓብ ተቃዳማይ ነበረ ኤፍሬም ገብሪ ሂወት ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ኮይኑ ሎ ጴጥሮስ መንግስት ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ኮይኑ ሎ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ናይ ኢንተርማች ሕጂ ፕሮፌሽናል ኮይኑ ሎ እዚኦም ኩሎም ኣነ ደጀመርኩዎም እዮም ኣብዛን ዓበይቲ ጋንታታት ከዓ ንሆም መንገሻ ኣሎ ሓበን ዕዋዝግሎ ንሆም መኮንን ሲምባ ሎ ናታን ተስፋኣሎም ኣሎ ዘካራሲ እሰይ ኣሎ ኣብ ኤሪቴል ተተሳዕኹውን ብዙሓት ኣለዉ ኣብተ ናእሽዱ ጋንታታት ካ ልዕሊ ዓቐን ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ዋልድካ ልክዕኹም ካብ ሚለና ያፌት ጀሚርካ ፍተሓዊት ተኽሉ ዳናይት ሳንድራ ብዙሓት ነረን ናይ ኣዋልድ ከዓኒ ስቲል ዝቕፅል ኣለኹ ኣብ ዋልድካ ዳርጋ ከባብ 15 ዝኾነ ኣዋልድካ በፂሑ ኣለኹ በብመዓልቱ ኣብዚ ስጋዕ ንሃገራዊት ጋንታ ድበፅሓ ስጋዕ ንሃገራዊት ጋንታ ድበፅሑ ኣብ ወዳት ከዓ ብዙሓት እዮም ማለት
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ 2016 በዓሉ ዝመስረታን ዝኣልያን 6 ደቂ ኣንስትዮን 30 ደቂ ተባዕትዮን ኣባላት ንዘለዋ ጋንታ ፅንዓትን ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ዓራገን ኣብ ምስልጣን ከም ዝርከብ ዝሓበረ መድሃነ እቶም ተቐዳደምቲ ፅቡቅ ውፅኢትን ዓወትን የመዝግቡ ከም ዘለዉ ኣብሪሁ።
ኣብ 2020 ምስ ጋንታ ዓራግ መንግስታዊ ትካል ፅርበትን ሓፂንን ዝካየድ እዩ ምስአን ኣሰልጣን ኮይነ ተመዚዘ ጋንታ ዓራግ ማለት ከዓ ታደ ዓበየት ጋንታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ኤርትራ እያ ካብ 2012 ከባቢ ያ ጀሚራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክትኣሊ መብዛሕትአን ሃገራዊት ጋንታ ዝኾና ካብ ጋንታ ዓራግ ዝወፃየን እዛ ጋንታ እዚኣ ከዓ ክኣሊ 3ለስተ ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣዝያ ዕውጥቲ ጋንታ እያ ኣብ ዳሓለፈ 2021 ሻምፒዮን ኣፍሪካ እውን ተን 5 ሃገራዊት ጋንታ ጠኒፋተ ንክእለት ኣብ ጋንታ ዓራግ ድወፀ ኣብዚ ዝሓለፈ ሻምፒዮን ኤርትራ እውን ሮምና ጉዕሽ እውን ሻምፒዮን ኤርትራ ናይ ጁኒር ዝኾነት እውን ናይ ጋንታ ዓራግ እያ ዓም እውን ሳያ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ኮይና ነራ ዋላ ኣብዘን ካልኦት ጋንታ ሃደለዋ መብዛሕተን ተቃደምቲ ናይ ጋንታ ዓራግ እየን ዋላፍተን ካልኦት ካባና ዝያዳ ምስ ኮናስ ንዖም ንቦም ማለት እዩ እዛ ጋንታ ፅንዓት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ኮይና 30 ደቂ ተባዕትዮ 6 ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ሒዛ ተኸይዳላ ስጋ ሕጂ ኣብ ውፅኢታዋን እዮም ብሃገራዊ ፌደሬሽን ዝካየድ ውድድራት ዝክልተ ዓመት ከዓኒ ዕውጥቲ ናይ ኤርትራ ሙሉእ ቻምፒዮን እያ ብኣዋልድን ብወዳትን ኣብ 2021 ብወዳት ቻምፒዮን ኮይና ነርና 2022 ዓመት ተካይዳ ኣባሮ እንት ከዓ ብኣዋልድ ከዓ ሻምፒዮን ኤርትራ ብምዃን ከዓ ዘውዲ ደፊእና ማለት እዩ ሕጂ 2023 ከዓ ሕጂ ከዓ ነቲ ዘውዲት ተኸታታሊ ንክንደግሞ ከዓ ምድላው ኣለና ፅዕቦ ማለት እዩ ኣብ ናይ ማውንቴን ባይክ ኢና ሻምፒዮን ኮይና ኣብቲ ሳልሳይ ዲቪዥን ካልኣይ ዲቪዥን ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ዓወታት ኣለና ዋላው እሱ ጥራይ ደይኮይና ነድዕቁነት ዓወታት ብመንፅር ኣብ ካልእ ጋንታ ዘለዉ ቶም ተፃወቲ ከዓ እሱ እዩ ትድዓበየ ተፃዋታይ ድሕሪ ኣብ ቴለ ኣብ ስቤኮ ኣብ ሰንበል ኣብቲ ዓበይት ጋንታ 3-4-5 ድሕሪ ኣለውካ ኮይኑ ተፃወት ስኻ ደፍረካ እዮም ካብዚ ዓቢ ዓወት የለን ማለት እዮም
ቅድድም ብሽክሌታ ወፃኢታት ዝሓትት ስፖርት ምስ ምዃኑ መድሃነ ነቶም ተቐዳደምቲ እንታይ ዓይነት ሓገዛት እዩ ዝገብረሎም ንወፃኢታት ኸ ብኸመይ ይሽፍኖ
ሁሉት ናይ ምስልጣን ገብሮ ለ ናይ መግቢ ገለንብለና ኣብ እዋን ፀወታ ድግበር ብምሉ ኣነ ይርሽፉኖ ገዛ ይደቕሞ ጠኻኒ ናይ ስድራ ናባብራ ብሓንሳ ንነብር ምስኦም ንሕና ድበላዕና ይበልዑ ማለት እዩ ሶም ሓደሓደ ግዜ ሳይክል ዝሰብሩ ሞ ስድራ ካብ ዓቕሚ ወፃ ኹም ከይፈታኻሽዑ ነቲጥቃዳማይ ከይትከስሮ ክትብል ትሕግዝ ማለት እዩ ሕጂ እዚኢታት እውን ኣለዎ ኩሉ ብሽግታ ማለት ሰልዲ ማለት ሕጂ ክንደይ ስድራ ይኸንውላዶ ኸ ሰልዲ እናሃበ ነዊሕ ዘፅንሖ ኣብ መንጎ ስድራ ይስእን ሞ ከይፈተኻ ኣብ ምሕጋዝ ተኣቱ ባዕልኻ ሓቢእኻ እውነቲ ውላድ ትሕግዞ እቲ ውፅኢቶም ክርኢ ከለኹ ግን ኣነ ሕጉስ እየ እንዳዓበይ ስለ ድኸዱ እንዳተኣላለዩ ስለ ድኸዱ ፕሮፌሽናል ኮይኖም ካብቶም ንኣሽ ዘጀመርና ንትሕሪ ፕሮፌሽናላት ኮኑ ኣለዉ ኮይኖም ሃገራት ጋንታ ገሽን ትሕሪ ሻምፒዮን ኣፍሪቃን ካልኦት ንኾና ኮይነ ካብዚ ንላዕሊ ስለድየለ ብመንፅር ኣታዊ ከምኦም እየ ዋልሓንቲ ፍል የብለ
እቶም ምሳኻ ዝፀንሑ ተቀዳደምቲ ብኸመይ እዮም ናብ ካልእ ጋንታ ዝሰጋገሩ ካብዚ ምስግጋር ትረኽቦ ረብሓ ኸ ኣሎ ዶ ክብል ዝተወከስኮ መድሃኔ ክምልስ ከሎ
መጀመርያ ክሰጉሩ ከሎ በቲ ዓወታት ናቶም እዮም ዝሰጉሩ ዕወቱ እቶም ኣሰልጠንቲ ናይ ተንጋንታ ዘለዎ እቶም ተፃወቲ ክሶ ደሊና የሎም ሓትኒ ኣነ ካ መፋነ ወረቀቱ ሂበ ኩሉ እቲ ዶክሜንቱ የሰጋግሮ ዋላ ሓንቲ ክፍሊት ሓትት ዋላ ሓንቲ ክፍሊት ሓቲትና ይንፈለጥኒ ኢና ብዙሕ እውን ኣብ ዓድና እውን ከምኡ ኣይተኣታተወን ከምኡ ይኸውን ንግብኦ ማለት እቲ ውፃእ ካልኦት ከምኦም ክተፍርስ ዋላይ ውሓድ እቲ ድህለኽዎ ክኽፈል እዩ ንግብኦ ስጋዕሎም ግና ከምኡ ኣይተኣታተወን በቃ ብየቐኒየለ ኢኻ ትፈላለ ትበርትዕ ስራሕ ናና ስራሕ እዩ ንሓደ ቤዝ ዘይነበሮ ኣምፅኢኻ ዕሪና ኩሉ ራእይ ከም ድህልዎ ጌርና ዕውጥ ጌርና ንሕና ዘንጋንታት ንቴለ ንስፔኮ ንሰንበል ንደንደን ነተናይ ዋልድ ካልኦት ንህቦም ማለት እዩ ሰምኳ ተቐቢሎም ሽዑ ናብቲ ንሃገራዊት ጋንታ የሰጋግርዎ እ ንሕና ንሓቶ የለን ዋላ ሓንቲ ጥራይ ምስ ተዓወተ ምስሰምከም ድብሉ ውንግን ካይተዓወተ እውን ኣፋፉነ ትሕር ኣለዎ ኮይኑ ፅቡቅ እቶም ኣሰልጠንቲ ክከባተልዎ ፀንሑ ሞ ሽዑ ከምዚ ዝበሃል ተፃዋታ ደለየ ኣለኹብልኒ ካብቲ ናተይ በቃ ብኸም የደፋኖ
ብፌደሬሽን ብሽክሌታ ዞባ ማእከልን ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታን ኣፍልጦ ከም ዝረኸበን ናይ ካልኣይ ደረጃ ስልጠና ከም ዝወሰደን ዝገለፀ መድሃኔ ኩሉ እቲ ዝህቦም ስልጠና ብቕዓቱ ዝሃለወን እዋናውን ከም ዝኾነ ድሕር ምሕባር ነቲ ምምህርናን ምስልጣንን ግዜኡ ኣመቃሪሑ ከም ዘካይዶ ሓቢሩ ኣብ ሰርሓ ንኡዞባ ሰንዓፈ ዝመፀት ተምሃሪት ዓስራይ ክፍሊ ቤተልሔም ክፍለ ብወገና ምስ ካልኦት ክልተ ካብ ደቂ ኣምሓርን መንደፈራን ዝመፁ ተቀዳደምቲ ምስ መድሃኔ እናተቐመጠት ትምህርታን ውድድር ብሽክለታን ብዘይፀገም ተካየድ ከም ዘላ ድሕሪ ምሕባር ትርከበሉ ኩነታት ብከምዚ ትገልፅ
ናብ ዘጋንታ ካ ሕጂ የመፅ ናብ ዞባ ማእከል ካብ ዝመፅእ ዓመት ገይረ ኣብዚ ሕጂ ቤነይ ድኮንኩስ ልክዕ ከም ስድራይ ድሪኦም ከዓ እንዳ መድሃኒ ኣድዩ ሓፍቲ ኩሎም ከም ኣሕዋተይ ከመደይ ድሪኦም ከዓ ምስኦም ኣለዉ ሕጂ ማለት መጀመርያ ሓንቲ ጓልጋንታ የላ ሮዚና ብርሃን ትበሃል ንሳ ምስ መፀት ንዓ ብሓወይ ሓቲቱ ገለ ከዓ መድሃኒ እውን ባዕሪ ሓቲቱስ ኣምፅኦምኒ ማለት እዩ መድሃኒ ንዓይ ብዙሕ እዩ ጌይርለይ ክመፅእ ትገበረኒ እውን በቃ ንስ እዩ ኣብዚ ክበፅሕ ትገበረኒስ ንስ እዩ ክሳብ ሕጂ ምስኡ ኣለኹ ኩሉ ነገርስ ባዕሉ ገዛ ገለስ ኩሉ ባዕልና ጌይርለይ ካብኡ ወዳድር ነረ ሕጂ ኣብኡ ዕብት ስለደየለ ማለት ናብዳ ኮርሶ ክሰግር ገለ ይትኽእልኒያ ብኸም እየ ናብዛ ዓባይ ጋንታ ናብ ብፅንዓት መፅ ማለት እዩ
ካብ ንኡ ዞባ ድባርዋ ከምዝመፀ ዝገለፀ ኣባል ጋንታ ኤሪቴል ዝኾነ ናሆም መንገሻ ብወገኑ ኣብዚ ዘለኽዎ ደረጃ ንክበፅሕ ተራ መድሃኔ እዙዝዩ ይብል
ምስ መድሃኔ ኣብ ገላ ነፍሐ እየ ነይረ ናይ ኣወዳት ማለት እዩ መጀመርያ ምስ በጊስኒ ካብ መጀመርያ ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ካብ ጎና ኣይትፈለየን ገላ ነፍሒ ፅቡቅ ዓወታት ኣብ መዝጊብና ምስኡ ከም መሰልጣኒ ክሪኦ ከለኹ ፍሉይ ኣሰልጣኒ እዩ ሞራል ኣለዎ ኩሉ ነገር ሃኒፅና ይንዓና ከምዚ ናይ ዓወት መንፈስ ዘለዎ ሰልጣን እዩ ጅምር ኣቢሉ ኩሉ ኣካይድዎ ዓወት እዩ ነይሩ ካብ ፈለማ ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ከዓ ዓወት ኣይተገረፎን እዚ ከዓ ናይ ናቱ ፃዕሪ እዩ ደኺመ ይብልን እዩ ካብ መጀመርያ ክሳብ ዛ ግዜ እዚኣ ብፍላይ ኣብ ዝነበርና ዝናኣሹ ንዓና ኩሉ ክትክለና ከሎ ምሳና እዩ ዝኸይትረይን ምሳና ይውዕል ንጎሆ ይወፅእ ምሳና ዘገድ ሰና ትረይን ምሳና ከይዱ ትክግበር ዘለዎ ዳርጋ ከም ተቀዳዳማ ዩ ብፅርግያ ዝውዕ ነይሩ ከም መሰልጣኒ ኮፍ ኢሉ ዝዘካን እዩ ልክዕ ኣፍትናፍና ደረጃ ወሪድ እዩ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንዓና ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ዓብይ ፅልዋ ኮይኑና እዩ ነቶም ትሕትና ዘለው ከዓ ጅሙር ዘለዎ ንሕና ከዓ ልክዕ ከምኡ እንዳገበርና ንክንከይድ ዓብ ትምህርቲ እዩ ስክረብ ኤርቴል ኣለኹ ኣብዚ ክበፅሕ ዝገበረለይ ኩሉ ነገር ከዓ ብንዋት ይኹን ብሞራል ብኩሉ ነገር ዝገበረለይ ሓገዝ መወዳእታ የብሉን ክሳብ ሙሴ ዝቕመጥ ነረ ብገዝኡ ካልኣየይ ነርኒ ከባቢ 2ልተ ዓመት ማሓንሳብ ጌርና ምፁ ኣብ ደረጃ ጂ ከዓ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ
መምህር መድሃነ ድሮ ገለ ካብቶም ኣብ ደረጃ ፕሮፌሽናላት ዝበፅሑ ተቀዳደምቲ ማልያን መስተይ ማየን ሓገዝ ክገብሩ ከም ዝጀመሩ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ቀፃሊ ነዛ ጋንታ በዓሎም ተሓጋጊዞም ከም ዓብልዋ ዘለዎ ተስፋ ገሊፅዎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ኣኒልና ፅቡቅ ስራሕ ብርሃነ ፅቡቅ ዕድል እውን ንኣሰልጣኒ እምበዓል ፅባሕ ሰሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ኣብ ኡጋንዳ ንስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ተኩላት ትሰርሕ ማእከል ጥዕና መደብ ክህልወና እዩ ትረፈ ሩ